For nogle år siden, jeg kan ikke huske hvor meget, 3-4-5 år siden, så gav jeg min kone den her ring. Det er ikke vores bryllupsring, men det er en anden ring, hun fik. Den, jeg ved godt, den er ikke særlig stor. Så måske nogle af jer, der sidder langt væk, det er lidt svært. Så der er altså en ring her. Og hvis man kigger rigtig godt på den, måske drejer den, og vipper en lille smule. Ja, det er godt nok lidt svært at se. Men der sidder faktisk tre små diamanter i den. Og de er meget små, men de er der. Og Annette, hun blev rigtig glad for den, og hun har gået meget med den, og hun glæder sig over den her. Og en diamant, som er slebet med mange facetter, eller har mange sider på, det kalder man altså en brilliant, har jeg læst mig til. Og Guds karakter har også mange forskellige sider, eller facetter. Og i dag så skal vi så se på det her med, at Gud han er retfærdig. Og som Stine har sagt, så er den sidste af 4 søndage, hvor vi har set på Gud, der er om Guds faderhjerte, og Gud, der er hellig, og Gud, der er nådig. Og grund til, at jeg gerne vil bruge de næste 20 minutter, måske 25 minutter, af din tid på at tale om Gud, som er retfærdig. Det er, fordi jeg gerne vil, at vi alle sammen skal forundres og betages af, hvem Gud er. Lidt ligesom Annette, der sagde, wow, da hun så den ring der. Men jeg ønsker ikke blot, at vi skal sådan, betragte Gud, som ligesom man betragter et smukt smykke, eller ser på noget flot kunst og siger, wow, det var nok flot. Nej, jeg ønsker, at vi ser på, hvem Gud er, at vi så må blive forvandlet til at ligne ham mere og mere. Men egentlig så er det ret lige meget med, hvad jeg ønsker. Det, som der er vigtigt, det er, hvad ønsker du? Ønsker du at blive forvandlet, at komme til at ligne Herren mere og mere, både i din indstilling og i din karakter og din handlemåde? Det kan være farligt at komme i kirke. Det kunne være, at du blev udfordret eller blev forvandlet. Når vi læser Bibelen, så støder vi ofte på det her ord retfærdig. Så jeg tænkte at læse de steder i Bibelen, hvor det står skrevet. Og det bliver måske lige lidt meget, for det står faktisk 73 steder i Bibelen. Men hvis vi så ser på ordet retfærdighed som begreb, så er det måske lidt lettere og mere overkommeligt. Men det bliver endnu værre, eller endnu bedre. For det står 239 gange, hvis man begynder sådan rigtigt at tælle i Bibelen. Så dem vil jeg heller ikke læse alle sammen. Stine, hun har rigtig tydeligt her forklaret, at noget, som vi synes kan være uretfærdigt, faktisk godt kan være retfærdigt. Og børn, de har jo utroligt tydeligt sådan en meget, meget veludviklet sans for, hvad der er retfærdigt, og især hvad der er uretfærdigt. Jeg er glad for at høre, Stine, at I også har den der, du vælger først, eller du deler, så vælger jeg først regel. Den har vi også prøvet at skabe fred hjemme med mange gange på den måde. Især når kager og slik og andre gode sager skal deles blandt børnene. Så det er sådan på det familiære lille niveau. Men også på det i den modsatte ende af spektret, så kender vi til krigsforbrydere, der bliver dømt for deres forfærdelige handlinger ved den internationale krigsforbryderdomstol. De bliver dømt for, at retfærdigheden skal ske fyldest. Dømt for deres handlinger, og for at de efterladte, og at dem, som det gik ud over, at de kan få oprejsning ved at vide, at denne her forbrydelse, den gik altså ikke upåagtet hen. Så både på det helt lille niveau hjemme i familien, og på det store internationale niveau, så er der en gudgiven længsel efter retfærdighed. Og jeg tror, den er gudgiven, fordi Gud selv er retfærdig. Og rigtig mange steder, især i det gamle testamente, der står der, at Gud er retfærdig. Og her er nogle steder fra salmerne, hvor står: Gud er en retfærdig dommer, en Gud, der harmes hver dag. For Herren er retfærdig, han elsker ret, de retskaftende skal se hans ansigt. Men Herren er retfærdig, Han sprænger ugudeliges lænker. Herren er retfærdig på alle sine veje. Han er trofast i alle sine gerninger. De her salmer, de er skrevet for ca. 2.500 år siden, hvor livet og samfundet, det var meget anderledes end det, vi har i dag. Nyhedsformidlingen var meget langsom, hvis den overhovedet var der. Og det betød, at hvis fjenden var på vej, eller hvis røverbander, de sådan raserede ens område, hvor man var, så vidste man det som regel ikke, før de næsten stod lige uden foran døren. Der var ikke videoovervågning, og det var ikke muligt lige at ringe til politiet hurtigt, hvis der var problemer. Og derfor så var det en trøst og en styrke at vide, at Herren er retfærdig, og har det ikke ladt den skyldige ustraffet. Og det her retssamfund, som vi er en del af i dag, det var heller ikke noget, som folk kendte til dengang. Jo, der var dommer, og der var love, men slet ikke som vi kender det i dag. Og ved en domstol i dag, så kan man jo altid anke sin sag, hvis man mener, at man er uretfærdigt dømt. Og hvis man får en afgørelse i dag fra en offentlig instans, og man ikke er enig i den, så kan man klage. Ja, faktisk så skal man har krav på at få oplysning om, hvordan man skal klage. Sådan var det ikke dengang. Og derfor var det så godt at blive mindet om, at Herren er retfærdig, og han ikke lader den skyldige ustraffet. Men når jeg læser om, at Herren han er retfærdig, så kan jeg godt tænke, at det betyder, at Herren han er en barsk og en hård dommer. Og det kan godt blive sådan et negativt, sådan lidt afstandstagende billede, jeg har af Gud. Men det er helt forkert. For at Herren er retfærdig, det er utrolig godt og rigtig, rigtig positivt. Jeg har heldigvis aldrig været udsat for vold. Det tætteste, det var en gang jeg cyklede, og så kom en anden cyklist, og synes jeg kørte helt forkert. Så han råbte af mig og slog mig, da han kørte forbi mig. Jeg blev sådan helt overrasket og følte mig ret forurettet. Men jeg vil gerne, du skal prøve at forestille dig, at du en dag på gaden, sådan helt umotiveret, bliver overfaldet af to bøller. De banker dig, de stjæler din pung og din mobil. Og du får blå mærker mange steder på kroppen, og brækker et par fingre i forsøg på sådan at forsvare dig mod de her slag, der kommer. Og det sker heldigvis et sted, hvor der er videoovervågning, og der er også et par vidner, som har set overfaldet. Og politiet de får så senere arresteret de her par bøller, og nogle uger efter skal du møde op i retten for at vidne. Først bliver videoovervågningen præsenteret, så kommer journalen fra sygehuset, bliver fremlagt, og vidnerne fortæller, hvad de så. Det er så indlysende, at de her to bøller, de er skyldige, men de nægter alt. Da dommeren så kommer med afgørelsen på skyldspørgsmålet, jamen så tager hun en mønt frem af lommen og siger, krone skyldig, plat uskyldig. Hvordan vil du reagere? What? Hvad sker der lige? Det er jo så tydeligt, du kan ikke bare slå plat eller krone, om de er skyldige eller ej. Det er totalt uretfærdigt. Hvad er det her for noget? De har gjort noget galt, og selvfølgelig skal de straffes. Eller hvad hvis dommeren siger, tja, det var jo synd for dig, men livet er uretfærdigt. Sådan kan det gå, men det er der ikke noget at gøre ved. Retten er hævet, ha' en god dag. Det er ikke retfærdigt. Hallo, den skyldige kan ikke bare gå ustraffet. Det er simpelthen ikke fair. Gud han er ikke en plat eller kronedommer. Gud han er retfærdig, og han lader ikke den skyldige ustraffet. Gud han kender og ved hvor, hvordan og hvornår, at du er blevet uretfærdigt behandlet. De situationer, hvor du er blevet forulempet eller forurettet. De gange, hvor der er blevet gjort ondt mod dig. Han er ikke ligeglad. Han er retfærdig. Helt igennem. 100%. Og det er en stor, stor trøst at vide, at Herren ikke er partisk, aldrig kan manipuleres eller bestikkes, og ikke sådan er lunefuld eller svingende i sin karakter. Når Herren han er retfærdig, og det kan vi hvile og glæde os i. Prøv kort at lave det her tankeeksperiment, at Herren ikke var retfærdig. Hvordan ville det være? Det ville være helt forfærdeligt. Det ville betyde, at godhed og ondskab var en stor forvirring, og det virkelig galt om at prøve sådan at fedte sig ind hos Gud, for at muligt at opnå hans velvilje. Velvidende, at man aldrig kunne være sikker på, hvilket humør han var i, og hvordan han ville være. Men sådan er Herren ikke. Han er retfærdig. Der står, Herren er retfærdig. Det betyder også, at Herren ikke er ligeglad med ondskab og synd. Han ser ikke sådan bare igennem fingre med synd og overgreb og uretfærdighed. Han lægger den skyldige ustraffet. Og måske så sætter vi ikke så stor pris på det i vores liv, fordi vi ikke, måske ikke oplever så stor uretfærdighed sådan i dagligdagen. Men i lande, hvor kristne i dag bliver forfulgt, hvor menneskerettigheder, som vi måske tager som en selvfølgelighed, bliver overtrådt igen og igen, der er det en glæde at vide, at Herren er retfærdig, og han lader ikke synd gå upåagtet hen. Men hvad hvis situationen er omvendt? Hvad hvis det ikke er mig, som der bliver gjort ondt imod? Hvad hvis det ikke er mig, som lider uret? Hvad hvis det ikke er mig, som gør ondt? Mig, som forvolder skade på andre? Hvad hvis det er mig, som gør ondt? Mig, som forvolder skade på andre? Mig, som begår synd? Og det hedder ikke hvis, det hedder når. Gud han er upartisk. Og lige så vel som jeg kan glæde mig over, at Gud er retfærdig og straffer skyldige mennesker, lige så vel ved jeg også, at jeg fortjener straf for min synd. Mine forkerte tanker, mine indstillinger og handlinger. For Gud han er retfærdig. Jeg er far til to store dejlige børn, og jeg ønsker at være en god far. Og det betyder, at jeg sætter grænser og til tider regler for dem, for at opdrage dem og passe på dem. Og i nogle situationer, så fortæller jeg dem om konsekvensen af deres handlinger, hvis de ikke gør, hvad jeg har bedt dem om. Og i mine øjne, mærkeligt nok, selvom de kender konsekvensen af at lade være med at gøre, hvad jeg beder dem om, så er det desværre ikke altid nok til at motivere dem. I skal have ryddet op på jeres værelser, inden I kan komme ned og få set James Bond i fjernsynet, og filmen starter om en halv time. Når så filmen begynder, og de kommer ned, uden at have ryddet op, jamen så står jeg med et valg. Jeg kan enten holde fast i, hvad jeg sagde, lade dem mærke den her konsekvens af deres valg, være retfærdig, og blive beskyldt for at være rigtig tarvelig. Og det er ikke særlig rart, fordi jeg elsker mine børn, gerne vil vise dem det, og udtrykke det både i ord og i handling. Eller også kan jeg være sådan eftergivende, måske endda lidt blødsøden og sige, ja, pyt skidt, kom I bare se film. Men hvis en af børnene har gjort, hvad jeg har sagt, så får jeg i hvert fald at vide, at det er ikke retfærdigt. Og selvom de begge ikke har gjort, hvad jeg har bedt dem om, så er det stadig ikke bare retfærdigt bare at være eftergivende og lade dem slippe uden nogen konsekvens. Jeg ved godt, det her eksempel, det halter en del. Men det er på en måde lidt i samme forhold, vores forhold til Gud på samme måde. Hvordan kan Gud være retfærdig og samtidig eftergivende eller noget? Og vi skal læse nogle vers fra 2. Korinther 5, 11-21, som taler om de her helt centrale, det er helt centralt i evangeliet. Og der står her i 2. Korinther 5. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker, men vort liv ligger åben for Gud, og jeg håber, at det også ligger åben for jer, så I kan kende det. Vi vil ikke igen anbefale os selv over for jer, men give jer anledning til at være stolte af os, så I kan have noget at stille op imod dem, der sætter deres stolthed i det ydre og ikke i hjertet. For var vi ude af os selv, var det for Gud, og er vi besindige, er det for jer. Til Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Også selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelse, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendt i Kristi sted, i det Gud så at sige, formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Gud gik ikke på kompromis med sin egen retfærdighed. Han sendte Jesus. Om ham står der, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og i Bibelen på hverdagsdansk, så står det samme vers på den her måde. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt og accepteret af Gud. Gud han havde en fantastisk plan, en løsning på vores problem. Problemet med synd, der adskiller os fra Gud. Og uden at devaluere syndens betydning og konsekvens, og uden at gå på kompromis med sin egen retfærdighed, og uden at være eftergivende og blødsøden, så havde Gud løsningen. En kostbar løsning. Han sendte Jesus, sin egen søn, Gud inkarneret i mennesket, fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Flere hundrede år før Jesus kom, så havde profeten Jeremias, han havde sagt om den her kommende Messias. Han skrev, der så kom dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn. Herren er vor retfærdighed. Og da Jesus han døde på korset, så står der om den her romerske soldat eller officer, som stod og så på og så det hele. Der står, da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde, den mand var virkelig retfærdig. Jesus, ham sendte Gud til jorden for at leve et syndfrit liv og dø efter en uretfærdig dødsdom, for at vi, for at du, for at jeg, kan få tilgivelse for vores synd. Blive retfærdiggjorte. Få fællesskab med Gud. Modtag det evige liv sammen med Gud. Hvad får det dig til at sige? Wow! Nej, det var ingen af jer, der sagde. Eller har du hørt det her budskab så mange gange, at nyhedens interesse, den første begejstring og betagelsen fyldt med taknemmelighed, den er fedtet noget ud og blevet noget falmet og måske helt forsvundet. Jeg har hørt det her budskab utallige gange. Og jeg kan opleve, at evangeliet det bliver sådan en selvfølgelighed. Og ikke rigtig rører mine følelser. Og hverdagens aktiviteter med en masse gøremål. Jamen det kan hurtigt komme til at fylde så meget, at glæden over evangeliet, det bliver, at det her med, at jeg er blevet retfærdiggjort på grund af, hvad Jesus har gjort på korset. Jamen det bliver sådan skubbet lidt i baggrunden. Jeg har brug for hjælp. Og en af måderne, hvor jeg får hjælp, det er ved at være sammen med andre kristne og høre Guds ord forkyndt igen. Og så også at deltage i nadveren. For her bliver jeg mindet om det helt centrale i evangeliet. At Jesus han er død for min synd. At han har taget den straf, som jeg retfærdigt nok fortjente. Og i stedet for givet mig liv. Endda evigt liv. ved at se på den her ring, ved at vippe den lidt, måske skal den pusses lidt, og dreje den lidt, jamen, så kan vi se diamanterne, og man glædes over den. Og ved at se på, og fokusere på de forskellige facetter af evangeliet, så glædes vi og fyldes af taknemmelighed. Måske endda så meget, at det kan blive til et lille wow. At Herren han er retfærdig, det er altså noget, vi kan glæde os over. Og han også har retfærdiggjort os igennem Jesu død på korset for os. Jamen, det er virkelig fantastisk. Og vores gensvar til Gud, på grund af hans store kærlighed og nåde, det må være en hengivenhed og en overgivelse til ham, hvor vi vælger ikke at leve for os selv, men for ham. Og der kan vi bruge de ord, som Paulus han sagde, som vi læste lige før. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Eller måske så formulerer vi det med vores egne ord og siger, Herre, du har gjort så meget for mig, jeg vil gerne vise min taknemmelighed og glæde, ikke kun i ord, men også i handling. Og hvordan gør vi så det? I en af de små profeter i det gamle testamente, i Mikas bog, så står der skrevet, Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Herren er retfærdig. Og han ønsker, at vi skal afspejle hans karakter til den verden, vi lever i. Til de mennesker, vi omgås. Og i det her vers, siger Herren, du skal handle retfærdigt. Jeg er ikke dommer ved en domstol, og måske det tætteste på, vi kommer til at være det. Det er måske, hvis vi en dag bliver kaldt ind som nævninge. Men jeg tror ikke, det er det, som profeten Mika han refererer til, eller fokuserer på her. Han skriver nemlig i begyndelsen af verset, menneske. Så det må være generelt, det må være til os alle. Så hvor og over for hvem og i hvilke situationer er det, at jeg skal handle retfærdigt? Og selvom vi lever i et land med meget lidt korruption og med masser af kontrolinstanser, så bliver vi alle sammen fristet til ikke at handle retfærdigt der, hvor der er mulighed for det. Og jeg ved ikke, hvilke situationer, at du bliver fristet til ikke at handle retfærdigt. I det gamle testamente, så ser det ud til, at der var en folkesport hos jøderne. Og det var snyd med lodderne. Lodderne blev brugt til at veje vægtene på markederne, og hvor der ellers blev handlet. Kalibrering og ensartethed og nøjagtighed, det var altså nok lidt en mangelvare. Og det var svært at fastholde, for eksempel, hvor meget er et kilo. Og gentagne gange, så talte Gud til folk om ikke at snyde med vægten. Det var let nok at gøre. Man kan lige file lidt på lodderne, og så steg fortjenesten jo, uden at man skulle knokle mere af den grund. Men det var ikke retfærdigt. Og det var ikke som Herren gerne ville, at hans folk skulle opføre sig. I Ordsprogenes bog står der, falsk vægt vækker Herrens afsky. Nøjagtige lodder har hans velbehag. I dag så har vi ikke problemer med lodderne på vægten, men sportsgrenene som sort arbejde og snyd i skat, de lever vist de bedste velgående. Og vi kommer alle sammen i situationer, hvor vi får mulighed for at snyde eller forskelsbehandle mennesker omkring os, eller forfordele nogen frem for andre, måske især os selv. Og jeg er sikker på, at vi alle her i løbet af den næste uge, på et eller andet tidspunkt, kommer til at stå i en valgsituation, hvor vi kan vælge at handle retfærdigt eller uretfærdigt. Og når den situation opstår, så råb dit hjerte til Gud, hjælp mig til at handle retfærdigt nu. Også selvom det er anderledes, end du plejer. Også selvom det er upopulært. Også selvom der er omkostninger forbundet med at handle retfærdigt. For Herren, han ønsker, at vi skal handle retfærdigt og derved afspejle ham. Og det betyder også, at vi skal tale den svages sag. Ikke stiltigende se til, at folk på den ene eller anden måde bliver diskrimineret. Også der har vi et ansvar. Og vi må hver især lære Herrens lys skinne ind i vores liv, så vi må se de steder, hvor vi ikke handler retfærdigt, og så omvende os derfra. Vores bøn må være, Herre, jeg ønsker at handle retfærdigt. Hjælp mig til at se der, hvor jeg ikke gør det. Også der, hvor det måske er blevet en indgroet vane, ikke at handle retfærdigt. Og når vi så falder, når vi handler uretfærdigt, så må vi bekende vores synd og bede Herren om at rense os. Pus spejlet for snavs, så vi kan afspejle ham. For der står, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. For hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Lad os bede sammen. Tak, himmelske Gud, fordi at du er retfærdig. Og tak, fordi du ikke kan bestikkes eller manipuleres, men tak, fordi du er ret. Og tak også, fordi du ikke ser igennem fingre med ondskab og synd. Og det kan vi glæde os over, når det er noget, der går ud over os, men ved også, at det også drejer sig i vores eget liv, at du ikke er ligeglad med synd. Og tak, Jesus, fordi at du kom, og du kom og bar verdens synd, vores synd og min synd. Og jeg beder dig om, at det ikke bare må blive en selvfølgelighed, det er fantastiske budskab. Men du igen og igen vil vække vores hjerter, Jesus, og du vil fylde os med en glæde og en taknemmelighed til dig for hvad du har gjort, Gud. Og det også må resultere i, at vi lever liv, som er dig til glæde, hvor vi også er retfærdige over for vores medmennesker. Det er ikke let, Gud. Brug for din hjælp, og tak fordi, at du er med os i det. Amen.